Id-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
Min wara l-mikrofoni ta' Campus FM hawnhekk fl-Università ta' Malta, jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dana is-sitt programm fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Sensiela mtella mid-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy u minn dak li aħna qegħdin nieħdu rispons mingħandkom jidher li din is-sensiela qiegħda tintlaqa' minnkom is-semmija kemm minn dawk l-istudenti li jistudjaw il-politika jew inkella l-apprezzament tal-arti u wkoll mill-pubbliku mis-semmija in ġenerali. Matul din is-sija li se nkunu qegħdin flimkien biħsibna nesploraw kwadret ieħor mid-diversi tipi u stili ta' arti viżiva u kif din tkun influenzata mill-politika. Fil-fatt se nkunu qegħdin nitħattu dwar il-karikaturi politiċi. Bla dubju, il-karikatura hija fost l-iżjed espressjonijiet artistiċi li jintużaw fil-qasam tas-satira. Kważi-kważi rridu ngħidu li kull gazzetta u kull perjodiku ta' ġrajiet kurrenti kollha jkollhom xi karikatura jew tnejn jekk mhux ukoll aktar. Sabiex inwaslulkom il-riċerka ta' tiegħi illum se nkun imsieħeb minn Simon Kirkop li se taqsam miegħi il-preżentazzjoni tal-lum flimkien mat-tekniku Carmenu Grek. Karikatura hija mod distint u partikolari ħafna ta' kif jitwassal messaġġ politiku. Tista' titqies bħala forma ta' protesta ferm differenti minn xi artiklu f'gazzetta jew fuq il-medja soċjali, inkella minn xi marċ ta' reżistenza fit-toroq. Il-karikatura hija forma ta' protesta pubblika li ma tistrieħx fuq il-mobilizzazzjoni tal-masses, imma għandha lan li tolqot lill-individwu. Ħafna drabi fil-kwiet ta' daru, meta jkun qed jaqra l-gazzetta jew jara xi sit elettroniku. Il-karikaturist mhux neċessarjament ifittex li jinfluwenza il-proċess politiku favur xi naħa jew oħra tal-kontroversja, sakemm ma jkunx ikkommissjonat minn xi ġurnal li jkollu affiljazzjoni partiġjana. L-għan maġġuri ta' kull karikaturist huwa li jwassal messaġġ b'mod divertenti u fl-istess ħin li jinftehem mal-ajr minn kulħadd. Mhuwiex l-iskop tiegħu li joffri analiżi oġġettiva tal-persuna jew sitwazzjoni politika li tkun waqgħet taħt il-lenti tiegħu, għax ħafna drabi il-karikaturist ikollu pożizzjoni ddikjarata. Barra minn hekk, l-artist lanqas huwa interessat li joffri xi tip ta' soluzzjonijiet għal qadiet politiċi jew inkella problemi illi jesponi. Xogħol huwa biss dak li jikxef l-għawar tan-nies fil-ħajja pubblika, billi jafa s-subgħu fuq il-ferita ħafna drabi mistura. L-użu tas-satira għamel il-politika aktar appellabli u aċċessibbli għal diversi faxex tan-nies li mhux normalment ikunu minn ta' quddiem fid-dibattiti politiċi mill-kapijiet tal-partiti. s-satira hija antika, irridu ngħidu, imkien mu dan aktar minnu minn Franza fejn hemm tradizzjoni li tmull lura l-attakki satiriċi li kienu jsiru fuq ir-Reġina Marie Antoinette tard fis-seklu 18. It-tolleranza ta' opinjonijiet diversi mhijiex xi żvilupp riċenti. Fid-dem Franċiż u eventwalment f'dak Ewropew illi xiel bl-ideali tar-Rivoluzzjoni Franċiża, l-ideali tal-libertà, tal-ugwaljanza u l-fratellanza, dejjem kien jiġri l-ispirtu tal-kliem famuż tal-kittieb u filosofu Voltaire. Voltaire kien jargumenta bisħieħ għall-libertà tal-espressjoni u għas-separazzjoni bejn knisja u stat. U fost il-ħafna frażijiet li baqgħu mhux biss famużi ma kważi idiomatiċi, forsi l-aktar waħda li għada tidwi sallum hija dik meta qal: ma naqbilx ma dak illi qiegħed tgħid imma niddefendi sal-punt tal-mewt id-dritt tiegħek illi tgħidu. F'mument diffiċli fil-ħajja soċjali u ekonomika tal-pajjiż jew inkella taħt ħakma dittatorjali u oppressiva, il-karikatura politika taf tkun waħda mill-iżjed espressjonijiet effikaċi u qawwija ta' protesta. Kif qegħdin ngħidu, l-karikatura kemm il-darba ntużat bħala għodda politika f'momenti kritiċi li jafu jkunu tal-akbar periklu jekk mhux ukoll traġiċi. Ngħidu aħna, fi żmien ta' terrur dinji li ħoloq id-dittatur nażista Adolf Hitler, insibu x-xogħol satiriku ċinematografiku tal-ġenju Charles Chaplin bl-isem The Great Dictator. Dan il-film ħareġ għall-wiri fis-swali taċ-ċinema fis-sena 1940, propju fl-istess żmien meta il-partit nażista kien qed jagħmel ħerba mill-ordni pubblika u jwettaq il-proġett infami tiegħu imsejjes fuq ir-razza superjuri. Charles Chaplin uża l-ħiliet straordinarji tiegħu biex joħloq karikatura immortali tad-dittatur Adolf Hitler. Permezz tal-parodija u l-ironija, Chaplin rnexxielu jesponi il-forma mentis imħassra li kellu dan il-mexxej politiku u biex propju anka nidħlu iżjed fis-sfond ta' dak li qegħdin ngħidu ikun tajjeb jekk fil-momenti li ġejjin insemmaw il-silta imsejħa Marching Tune illi kien l-istess Charles Chaplin li komponija u li intużat fil-film The Great Dictator tal-1940. Għadna kemm smajna silta b'kompożizzjoni ta' Charles Chaplin meħuda mill-istess film tiegħu The Great Dictator. Każ aktar kontemporanju ta' kif il-karikatura ntużat f'sitwazzjonijiet politiċi mimlija konflitti imdemmija, nistgħu nisiltuh mis-Sirja illi kif ħafna minnkom jafu għaddiet għal diversi snin f'dal-aħħar 5 snin minn gwerra ċivili b'diversi fazzjonijiet, inklus ukoll xi wħud estremisti, li l-kol kienu għamu kontra id-dittatura tal-President Sirjan Bashar al-Assad. Il-karikaturista ta' fama internazzjonali Ali Ferzat huwa kritiku aħrax tar-reġim ta' Assad li minħabba l-ebusija ta' rasu li jibqa' kkakmat mal-poter aktar minn 9 miljun ruħ huma stmati li tilfu ħajjithom fil-gwerra ċivili fis-Sirja f'dawn l-aħħar 6 snin. Din nitkellmu dwar il-karikaturista Ali Ferzat. Irridu ngħidu li dan fl-2016 Ferzat ġie Malta biex fost l-oħrajn jaqsam l-esperjenza tal-biża li għadda minna 5 snin qabel. Huwa qal li fis-Sirja hemm ċriki kriminali li għandhom interess li l-gwerra id-dum ma tispiċċa. Ali Ferzat is-sokta jirrakkonta kif għal ftit ma kien se jispiċċa maqtul minħabba karikatura li kien għamel f'Awwissu tal-2011 li fija kien penġa li l-Muammar Gaddafi u Bashar al-Assad spalla ma spalla flimkien. Bil-karikatura tiegħu, Ali Ferzat irnexxielu jxejjen il-biża tan-nies li fi kliemu kien ilhom jgħixu fit-terrur. Iżda ikonna ngħidu li ħallas prezz qares għax ġgajda ta' irġiel qrib il-President Sirjan daru għalih f'Damasku u kisrulu idejh biex ma jerġax jaqbad il-pinna u jpenġi il-karikatura tiegħu kontra r-reġim. Ferzat mara l-kura l-Kuwait u reġa' beda juża l-pinna bħala arma effettiva kontra id-dittatorjat. Dan il-karikaturista Sirjan li fl-2011 rebaħ il-premju Shakarov tal-Parlament Ewropew u daħal fil-lista tal-aktar 100 persuna influenti fid-dinja skont Time Magazine jemmen li s-Sirja għad terġa tqum fuq saqajja anke jekk għalissa qed hemm ċriki li jsejjaħ mafjużi li qed jipprofittaw ruħhom mis-sitwazzjoni.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines. So we say sun till we found a sea of green and we live beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Il-karikaturi politiċi huma sorsi primarji fir-riċerka soċjoloġika. Għax jagħtu pinsellati ħajjin tal-burdata kontemporanja politika u ta' x'qiegħed jaħseb il-poplu dak il-ħin fuq materji li affettwaw l-ħajtu. Sa mis-seklu 18, il-karikaturi politiċi bdew joffru kwadretti mill-aktar interessanti sabiex wieħed ikun jaf l-aħjar intriċċi fil-ħajja pubblika ta' bosta stati u nazzjonijiet madwar il-globu. Għalkemm ħafna mill-karikaturi huma nfasslin fuq immaġni sempliċi, imnislin minn ftit linji, b'dana kollu dejjem ikollhom tifsiriet kuntrastanti għar-retorika tad-diskors politiku li n-nies ikunu mdorrija bih. L-għan maġġuri tal-karikaturi politiċi mhuwiex li nissel bis-sima fost il-qarrija u lanqas biex jipperswadihom jew tal-lanqas jinfluwenzhom b'xi mod jew ieħor. L-għan huwa biss dak li joħloq riflessjoni u idejat kontrastanti man-narrattiva popolari. Meta ġew biex janalizzaw ix-xogħlijiet artistiċi tal-mibki Maurice Tantiburlo, wieħed mill-iprem karikaturisti Maltin, l-istudjużi ikkonkludew li kull karikatura minn tiegħu tirrakkonta storja ibbażata mhux daqstant fuq l-emozzjonijiet, daqskemm fuq il-fatti. karikaturisti jużaw bosta metodi u joħolqu teknika differenti biex jwasslu l-messaġġi tagħhom. Mhux kull karikatura tkun tinkorpora dawn it-teknikalitajiet kollha. Iżda ħafna mill-karikaturi jinvolvu xi ħaġa minn dawn il-ħames fatturi: is-simbolizmu, l-esaġerazzjoni, it-timbri soċjali, l-analoġija u l-ironija. Jonathan Burek żviluppa il-Cartoon Analysis Checklist li tgħin mhux ftit li l-istudenti tax-xjenza politika biex jitalmu janalizzaw il-lingwaġġ uniku tal-karikatura. Fost id-diversi fatturi ta' din il-checklist, insibu li l-karikatura politika tista' teżamina mill-lat metaforiku jew simboliku tagħha. Inkella mill-ironija tad-diskors u tal-immaġni. Il-karikatura tista' tistudja mill-istereotipi li tagħmel użu minnhom, jew mill-aspett viżwali li jirnexxilhom iwasslu. Karikatura politika huwa wieħed mill-iktar mezzi effettivi biex jinħoloq dibattitu u trewwaħ l-opinjoni pubblika f'xi direzzjoni jew oħra. L-artist kapaċi jwassal messaġġ qawwi bi ftit linji sempliċi. L-artikolist, mill-banda l-oħra, jeħtieġ it-tul u l-argumenti mpoġġija f'sekwenza loġika biex isensel in-narrativa tiegħu. F'dinja maġla aktar minn qatt qabel, il-karikatura tibqa' għodda mill-aktar effikaċi. Għax, kif qalu xi osservaturi, il-karikatura politika talmek tilab biskiken.
Min qal li f'Malta m'hawnx muntanji, aslu wasla sal-widien. Fost tajers, friġis welf ħaġoħra, taraw muntanji ta' terrapin. Min qal li neqsim minn ħafna ħdura, ħarsu ħbib lejn xi tagħlim. Għax hekk kif toqrob l-elezzjoni toħroġ il-ħdura f'ħajn il-Maltin. Konna wadna ngħixu f'pajjiż tal-Mickey Mouse fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga waħna l-pupazzi nimmarċjaw. U jekk ma rridux nibqgħu pajjiż tal-Mickey Mouse jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Min qal li m'għandniex proġett spazjali flok tlajn għall-qamar xi hawnhekk. Bil-ħofor li hawn fit-toroq tagħna trid tkun attent kif tmit riġlejk. Min qal tal-ġens mhux bħal taz-zokkor ħara jisakrukom ċokordin. Jekk inbattu xi kilo trab mill-abjad perswas li tiġu meħlusin. Konna wadna ngħixu f'pajjiż tal-Mickey Mouse fejn ta' fuq jiġbdu l-ispaga waħda l-pupazzi nimmarġjaw. U jekk ma rridux nibqgħu pajjiż tal-Mickey Mouse jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Min qal li m'aħniex poplu biżel ftakru fil-ħaddim tal-gvern jaħdem jistinka bla ma jexba l-aqwa mad-disa iparparlem. Min qal li m'hawnx ambientalisti kull ma nagħmlu kollox ġieħ l-ambjent. Kaċċa non spularna irdu għax kuntent jien kulħadd kuntent. Konna wadna ngħixu pajis tal-Mickey Mouse. Fejn ta' fuq jiġbdu mis-spaga, waħna l-pupazzi nimmarġjaw. U jekk ma rridux nibqgħu pajis tal-Mickey Mouse, jekk hiċ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jirrispettaw. Jekk hiċ nagħmlu xi ħaġa biex lilna jikkuntentaw.
Hemmhekk għadna kemm smajna l-diska famuża ħafna magħna l-Maltin, is-silta pajjiż tal-Mickey Mouse, hemmhekk interpretata minn John Bandy u li kienet ukoll rebħet waħda mill-edizzjonijiet tal-Festival Lanja tal-Poplu. Silta li naħseb li taqblu miegħi li tixraq ukoll għat-tematika tal-programm tal-lum. Fil-fatt ikun tajjeb, jekk issa nitkellmu dwar il-proċess ta' kif issir il-karikatura politika. Nibdaw biex ngħidu li meta l-artist jiġi biex ifassal xi tipi jew ieħor ta' karikatura, l-ewwel u qabel kollox irid ikun jaf x'inhu jiġri madwaru. X'inhu huma l-istejjer l-aktar topiċi u li jħarqu fix-xena politika f'dak il-mument partikolari. Għal daqstant, l-artist ma jistax ikun maqtuħ min-nies jew inkella magħluq bejn erba' ħitan donnu jgħix ġobozza. Ġola darba jkun jaf li ma huma l-aktar ġrajiet pikkanti tal-mument, ikun imiss li jagħmel xi ftit tar-riċerka dwar it-tema magħżula. Ngħidu aħna karikatura dwar il-kaċċa jew id-divorzju, jekk mhux il-qagħda tal-immigranti jew it-tneħħija tal-eżamijiet mis-sistema skolastika. L-artist jeħtieġlu jaqra dwar is-suġġett, isir jaf li huma dawk il-forzi li ħarġu favur il-bidliet u oħrajn li qegħdin juru reżistenza. X'inhu mar-raġunijiet fuq kull naħa u fejn qed iħabbad il-pols tal-poplu. Wara li jkollu dan it-tarif, l-artist jibda jfassal qatt ta' linji u disinji elementari biex hekk ifassal viżwalment l-ideat li jkun qara jew sema bihom. Ġala darba jkun kuntent bil-mod ta' kif qed jiżvolġi d-disin, il-karikaturist jgħaddi biex ipenġi l-karikatura f'aktar dettall billi jżid id-dellijiet, idaħħal iżjed fattizzi u jżid il-kulur. Meta jkun qiegħed f'nofs dan il-proċess, ma jistax jonqos li l-artist jagħmel ċert li jkun daħħal is-simboliżmi mixtieqa jew inkella l-metafora li huma ingredjenti fundamentali fl-arti tal-karikatura politika. Ħafna drabi jintużaw simboli u metafori stereotipati ħalli il-messaġġ mill-qarrejja jinftiehem malajr u f'ħakkatajn. Ngħidu aħna il-ħamiema bajda b'werqa zebbuġa tintuża bħala simbolu tal-paċi, fil-waqt li il-minġel jew l-avaltun ifissru il-mewt u ċ-ċaħda tal-ħajja. Mil-banda l-oħra, il-karikaturisti jirrikorru għal-miżien kull meta jkollhom it-tema tal-ġustizzja fuq l-aġenda tagħhom. Jew idaħlu lill-karattru ta' Pinokkio kull meta jkunu jridu jdaħlu l-element tal-gidba fil-ħajja pubblika. dawn huma l-koll simboli li l-lum mhux biss sar jaf bihom kulħadd, imma jinftehmu bl-istess tifsira minn nies ta' kulturi differenti. Dan kollu rridu nirrimarkaw li jkun hemm drabi meta simbolu magħruf bħal ngħidu aħna s-salib, l-istilla, il-kappell tal-Panama, it-tuffieħa, il-martell u ħafna oħrajn jistgħu jkunu użati fejn mhux is-soltu narawhom jew nippretenduhom. Hawnhekk l-artist ikun irid idaħħal element tal-ħażda jew tas-sorpriża. Fit-ħejja tad-disinn għall-karikatura, l-artist għandu jaċċerta ruħu li l-kreazzjoni artistika tiegħu tkun tiftiem malajr, b'danna kollu m'għandux ikun banali. Is-sempliċità xortanda tappella għall-intelligenza tan-nies. L-għażla tal-ftit kelmiet li l-artist jagħżel biex jakkumpanjaw id-disinn tal-karikatura ukoll tkun trid issir bir-raqqa. L-ekonomija fil-kliem l-istess bħal dik fid-daqqiet tal-labsijiet u koll hija importanti u neċessarja fil-karikatura politika. Ħafna drabi il-kumment ikun ironiku u mimli sarkażmu biex jenfasizza l-qagħda tas-sitwazzjoni jew tal-persuna politika li tkun waqgħet taħt il-lenti. L-istil tal-karikatura politika bħal kull forma ta' arti oħra tiddependi minn diversi fatturi. Fost oħrajn insemmu l-istil minimalist, fejn l-artist jekonomizza b'mod assolut fuq id-disinn u l-kuluri. Biftit linji u taħżiż iswed fuq l-abjad, l-artist kapaċi jħroġġ u jieħol il-qarrija fil-qalba tal-kontroversja politika li jkun irid iwaqgħa taħt l-osservazzjoni tiegħu jew inkella il-personaġġ politiku li jkun irid jesponih fid-djufijiet diversi tiegħu. Mill-banda l-oħra hawn karikaturisti oħrajn li għalkemm xorta waħda jużaw il-black and white, imma il-kreazzjonijiet tagħhom tkun aktar dettaljata. Id-disinn ma jkun sempliċi imma aktar ikun jiġbaħ lil xi inċiżjoni. Stil ieħor imħaddem ħafna minn diversi karikaturisti huwa dak fil-forma li nsejħula comic strip. Hawnhekk l-artist qassam il-messaġġ tiegħu f'serje ta' tlieta jew erba' tpenġijiet f'sekwenza li jekk taqrom u taqrom wara xulxin iwaslu messaġġ wieħed u komplut. Qegħdin nitkellmu dwar id-diversi stili artistiċi li tista' tieħu l-karikatura politika. Inżidu nsemmu l-istili inkorpora l-użu tal-kuluri, ħafna drabi bl-użu taż-żebba tal-ilma, il-labsijiet, jew il-computer. Il-kulur għandu ħabta jarrekkixxi l-illustrazzjoni u xi drabi li l-win magħżula ma jkunux biss biex isebħu, ma jkunu parti mill-metafora jew is-simbolizmu li jkun qed jagħmel użu minnu l-artist. Hemm imbagħad stili oħor ta' karikatura, dak magħruf bħala l-istil elaborat fejn it-tpinġija tkun monija bl-aktar dettalji fini u elaborati kważi kważi tistħajilha tieħu l-ħajja minn fuq il-karta. Finalment, l-era digitali ta' żminna weldet l-aħħar stil nistgħu ngħidu fid-diversi forom li tista' tieħu l-karikatura. Dik fejn isir użu minn ritratt u stampi li jkunu manipulati bil-kompjuter biex jinħoloq l-effett grafiku li jkun ixtieq iwassal il-karikaturist. Bl-użu ta' software bħalma huwa il-Photoshop, il-karikaturist jista' jaqbad ritratt ta' xi politiku magħruf u bil-mod ta' kif jeditjah jibdel l-ritratt minn ġbija autentika tal-persuna għal rappreżentazzjoni karikaturali. Meta niġu biex nanalizzaw il-karikatura politika, bla ma trid ikollok bil-fors tirreferi għar-responsabilità li għandu kull artist. Il-karikatura għal xiex isservi? Għal xiex tinħoloq? Għal xiex tkun ippubblikata u imtella online? Tista' titqies din il-karikatura bħala rixa li bija tarrax lin-nies? Jew inkella il-karikatura hija arma li kapaċi tidrob jekk mhux ukoll tweġġa' lil-ħadd ieħor? U xinu, jekkux arma jew rixa, il-karikatura politika hija żgur forma formidabbli li titlob responsabilità kbira fil-mod ta' kif wieħed juża u jipproġetta. Kull artist għandu jiddefinixxi sew il-limiti ta' fejn wieħed jixtieq jasal fis-satira tiegħu u jekkux lest li jaqbeż dak il-limitu. Jista' jkun li dan il-limitu jkun definit miċ-ċensura tal-istat. Jew inkella mill-morali personali tal-istess artist. Thank you. Meta is-satira politika tintuża bla ebda limitu u xi minn daqqiet b'mod perikolosu mill-aktar offensiv, taf twassal għal situazzjonijiet atroċi jekk mhux ukoll imdemmija. Da jiġri l-aktar meta dawk li jħossu ruħhom offiżi minħabba xi espressjoni artistika fil-forma ta' letteratura, karikatura jew film jażlu li jirretaljaw bil-vjolenza. Fl-istorja politika u artistika inżibu diversi eżempji minn dawn. Iżda forsi wieħed mill-aktar riċenti mdemmija huwa dak ta' Charlie Hebdo, il-ġurnal ta' satira politika fil-qalba ta' Pariġi. Wara l-pubblikazzjoni ta' karikatura mill-aktar offensiva fil-konfront tal-profeta Muhammad, grupp ta' Islamiċi wetta attakk imdemmi f'Jannar tal-2015, meta kienu maqtula numru ta' ġurnalisti u artisti li kienu jaħdmu mal-ġurnal Charlie Hebdo. Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva, produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy miegħi fl-istudio għandi lil Simon Kirkop li hija wkoll is-segretarja tal-istess dipartiment. It-tolleranza tal-idejat ta' ħaddieħor anke meta wieħed ma jaqbilx magħhom hija il-pedament tad-demokrazija kif nippratikawha fil-punent. Ħaniftiemu sewwa. Dan huwa ideal u ma nilludux ruħna li kulħadd liberu illi jista' jgħid li jrid mingħajr biża ta' riperkussjoni. Is-soċjetà għandha bosta forom ta' kontrolli li jikkondizzjonaw lill-bosta milli joqogħdu lura milli jesprimu dak li verament iħossu. Mhux neċessarjament kontroll ta' natura politika, imma tista' ikun ukoll kontroll minħabba raġunijiet kummerċjali jew inkella ta' karriera. Ngħidu aħna bosta negozjanti jew professjonisti jħobbu joqogħdu lura milli jikkummentaw fil-pubbliku dwar kontroversji politiċi ħalli ma jnafrux lill-klijenti. Mentri mill-banda l-oħra ħafna impjegati u ħaddiema jippruvaw ma jippruġġudikawx l-opportunitajiet tagħhom li javvanzaw fil-karriera tagħhom billi ma jistqarrux fil-beraħ il-konvinzjonijiet politiċi u morali tagħhom. U laqegħdin nitkellmu dwar il-karikatura u il-politika, ikun tajjeb jekk nieħdu pawsa oħra mużikali u nsemmolkom silta li forsi għal ħafna minnkom hija għall-ewwel darba li se tisimgħuha. Qiegħed nirreferi għal grupp Sky illi kien jagħti ħafna mużika strumentali fl-aħħar ta' 70-ijiet u l-bidu ta' 80-ijiet. U minn din l-album ta' Sky 2 illi kien ħareġ fl-1983 jiena se nsammalkom is-silta Tuba Smarties. Fi programm fejn qegħdin nitkellmu dwar il-karikatura, il-host tal-Bombardu naħseb illi se jagħti pinzellata mużikali anka ta' ħsus komiċi. Għadna kemm smajna s-silta tuba Smarties mill-grupp Sky. Huwa universalment aċċettat li kulħadd għandu jkollu l-libertà tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni mingħajr l-ebda xkiel sakemm ma jkunux ġustifikabbli f'soċjetà demokratika. U jekk tali libertà tiġi mit-tifsa, is-soċjetà għandha tipprovdi għal diversi rimedji li wieħed ikun ġifa jekk ma jagħmilx użu minnhom. Għax dawn il-libertajiet ma jiswew xejn jekk jibqgħu biss miktubin fil-Kostituzzjoni u fil-Konvenzjoni Ewropea mingħajr ma ċ-ċittadini jagħmlu użu minnhom ħalli jiddefendi ruħhom mill-prepotenza u mill-arroganza ta' min irid joħnoqlu l-libertà. Meta id-direttur tal-ġurnal Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, magħruf bħala Charb, ġie mgħeddet bil-mewt u anke tniżżel fil-lista tal-mewt fil-rivista Inspire, rivista ippubblikata minn Al-Qaeda, ir-risposta tiegħu kienet tipika ta' bniedem li għandu spirtu libertarju illi isu u l-qoddim. Xarb kien qal li nippreferi mmut bil-wifqa milli ngħix arkubtejja. Xarb kien wieħed mit-tmien ġurnalisti li ġew maqtula fl-attakk illi terroristi għamlu fuq Charlie Hebdo f'Jannar tal-2015.
Huwa minnu illi ma jeżisti l-ebda dritt assolut. Kwallunkwe dritt għandu limitazzjonijiet tiegħu u jrid jiġi eżerċitat b'mod u maniera illi ma jurtax lil ħadd ieħor. U hawnhekk fejn bosta jħossu illi Charlie Hebdo ma kienx ġustifikat illi jipprovoka lill-Musulmani bil-karikaturi tiegħu. U illi sa ċertu punt anke stieden dan l-attakk terroristiku bidejh, għax bniedem qavżat nofsu salvat. Imma wieħed irid jiftakar illi l-Islam hija reliġjon partikolarment sensittiva fejn spiss kwallunkwe kritika, anke l-aktar timida, ikolla rispons sproporzjonat. Fl-1988 assistejna fost l-oħrajn għall-fatwa tal-Ajatollah Khomeini sabiex jinqatel Salman Rushdie wara li ħareġ il-versi sataniċi. Il-qtil tar-reġista ċinematografiku Olandiż Theo van Gogh illi d-deriġa film dwar it-trattament tan-nisa fl-Islam. Urvellijiet, meta ġurnal Danis ippubblika karikaturi ikkonsidrati anti-islamiċi. Għala l-Islam jew tal-anqas esponenti tiegħu huwa aktar sensittiv minn reliġjonijiet oħra għal kritika li ssirlu, huwa dibattitu profond li żgur m'aħniex ser neżawruh illum f'dan il-programm. Infakru biss illi meta fl-1979 ħareġ il-film ferm irreverenti dwar il-Kristjaneżmu Life of Brian, ċertament kien hemm kontroversja kbira, imma tali kontroversja ma kienx akkompanjata mill-vjolenza jew minn assassinji. Il-kas ta' Charlie Hebdo żgur li mhux eżempju uniku ta' intolleranza f'dak li konċerna l-espressjoni ħilsa u r-responsabbilta fl-użu tas-satira politika. Insemmu fost oħrajn il-kas tal-kittib Ġordanis li kien qed ikun akkużat li offenda l-Islam wara li allegatament tella karikatura satirika fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook. Naħid Ħattar inqatel f'Settembru tal-2016. Naħid Ħattar, karikaturist Kristjan, intlaqat minn tliet tiri ta' arma tan-nar barra l-qorti fil-kapitali Amman, fejn kien qed jinstema' l-każ. Il-kittieb kien ġie arrestat għal 15-il ġurnata f'Awwissu fuq akkużi l-insulta lill-Alla. Il-karikatura tur ir-raġel bid-daqna fuq sodda flimkien ma' żewġ nisa, ipejjeb u jitlob lill-Alla biex iġiblu xi xrob. Għal dan, il-kittieb kien safa fil-mira ta' attakki fuq il-medja soċjali. Iżda min-naħa tiegħu kien qal li ma ridx li offendi l-Islam, imma rid li jesponi l-ideoloġija tal-Islamiċi radikalizzati dwar il-ġenna. L-awtoritajiet iżda baqgħu jinsistu li l-kittieb kiser il-liġi meta ktella il-karikatura fuq Facebook. Xejn li hemm min isejjaħ l-arti tal-karikatura politika bħala lob biskiken. Il-karikatura taf tkun arma letali li tqanqal sentimenti ta' rewwixta. Is-satira hija importanti ħafna biex ikolna attività politika b'saħħitha. B'dana kollu trid tintuża bil-għaqal mingħajr ma tipprovoka sentimenti offensivi u ta' mibeda bbażati fuq nazzjonalità, reliġjon jew ideoloġija politika.
U meta wasanna lejn l-aħħar ħnijiet tal-puntata tal-lum, ikun tajjeb jekk nisimgħu għażla ta' siltiet meħuda mill-soundtrack tal-film ta' Charles Chaplin The Gold Rush, film illi Chaplin kien id-deriġa fl-1925. Ta' min wieħed jgħid li oriġinarjament Chaplin kien iffilmja il-ħafna mix-xieni tal-film fi Sierra Nevada fejn kien hemm ħafna ambjenti ikkaratterizzati mis-silġ. Però minħabba problemi tekniċi Chaplin kellu jerġa' jiffilmja mill-ġdid dawn ix-xieni din id-darba fi studio. Thank you. Dik is-silta meħuda mill-film The Gold Rush b'kompożizzjoni wkoll ta' Charles Chaplin, aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela l-politika fl-arti viżiva. Nirringrazzja lil Simon Kirkop li ġentilment qasmet miegħi l-preżentazzjoni tal-programm tal-lum u lit-tekniku tal-programm Carmenu Grek. L-appuntament tiegħi Mario Thomas Vassallo huwa għal bħallum ġimgħa dejjem fuq Campus FM meta dakinhar se nkunu qegħdin niddiskutu il-politika fid-diversi stili ta' arkitettura, inkluż ukoll dik barokka, neoklassika u anke wkoll moderna u kontemporanja. Infakrukom il-intkom tistgħu taċċessaw dawna il-programmi billi tisimgħu il-webcasts illi qegħdin fuq il-sit elettroniku ta' l-istazzjon Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, bis-sem ta' Simon Kirkop.